Жасаңда қырсылас деген жоқ бұл күнде біздерде, біз үшін бірінші орында тұрды.